Tai ką, labas vakaras, su jumis šį gūdų lapkričio ketvirtadienį. Sveikinasi tinklalaidė ir radio laida Dievo režimas, God Mode. Ir šiandien norime, kaip ir turbūt tradiciškai dauguma medijų šitą laikotarpį, šitą savaitę skiria Halloweenui, visų šventųjų, visokių mirusiųjų šventėms ir mūsų laida taip pat, žinoma, irgi pasiima tą dėkingą temą apie siaubo žaidimus. Ir šiandien pabandysime apie juos pakalbėti, šiek tiek panarstyti, kas tai per žaidimai, kuo jie skiriasi nuo kitų, su Dievo režimo kolegomis, tai Artūru Rumiancevu. Sveikas, Artūrai. Ir Vytautu Lukaševičium iš kanalo YouTube'o Done Right. Sveikas, Vytautai.
Sveiki.
Ar žaidžiat jūs juos, ar jos mėgstat, ar tik tai iš reikalo, kai reikia apžvalgą parašyti?
Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad galėčiau save vadinti siaubo žaidimų fanu, bet retrospektyviai, jeigu žiūriu, tai dauguma labiausiai įsimintinų žaidimų yra iš žanro arba šalia žanro. Gal todėl, kad nežinau, kaip mediumas žaidimai galbūt leidžia šiek tiek kitaip pasiskleisti pačiam siaubui, su didesniu tavęs dalyvavimu jame.
O tu, Vytautai?
Aš tai nežinau. Aš manau, kad, nu kaip, žaidžiu kaip ir visi, manau, žaidžia, bet aš dar tą pastebiu, kad netgi dabar visi žandrai, visi kūrėjai po truputį bando įmaišyti to siaubo pas save vienai per kitai, pavyzdžiui, Star Wars nauji žaidimai, po Fallen Order buvęs Survivor, ten tokių buvo momentų, kur aš pagalvojau, kad tikrai yra pasisėmė inspiracijų, nors iš esmės žaidimas visiškai ne apie tai, bet aš manau, kad tas siaubo žanras, jis ant tiek yra, na, įsišaknyjęs tiek į žaidėjų tą vat, rutiną, tiek į kūrėjų jau iki tokio lygio, kad integruoja net į tokius žaidimus kaip žodžių karai, tai toks labai, na.
Aš pilnai pritaršiu, iš tikrųjų, kai tu tą pasakėjai, tik susimašiau, kad bet iš tikrųjų tai ir dauguma Call of Duty ir Battlefield'o serijos žaidimų turi vieną kokį nors.
Zombie mode?
Iš kurios metų būt, kad žaidimuose, kuriuose dominuoja veiksmas, arba žaidimai, kuriuose dominuoja išlikimo faktorius, arba žaidimai, kuriuose yra iš tikrųjų noras atpasakoti kažkokią istoriją, bet nu, turėti dar tą tokį emocinį sluoksnį, ne, kad tą istoriją ne kaip tekstas nusėstų, bet kaip potyris. Tai irgi turbūt tas siaubo lygis yra vos neprivalomas, dabar kaip pagalvoju retrospektyviai, tai kažkoks baisesnis, nežinau, kaip ugnies planeta, ledo planeta ir siaubo planeta privalomai į tą kompleksą.
Mhm. Šiaip iš tikrųjų, čia turbūt galima sakyti, kad mes vos visi laikomės nepradėję šitos laidos pasakoti apie vieną iš žaidimų, kuris tarsi ir buvo taip besi šalia esantis šito siaubo žanro, bet šį kartą jisai nuėjo gan stipriai siaubo žanrą, tai yra Alan Wake 2. Bet mes jį pasisaugosim kitam kartui, bet Samas Lake'as pats, na, nežinau, turbūt režisierius pačio žaidimo ir pats pagrindinis jo kūrėjas iš tikrųjų yra pasakęs, nes jinai BBC Newsbeat šitam interviu, kad iš tikrųjų siaubo žanras dabar išgyvena aukso amžių. Čia ir tas Resident Evil 4 remake'as ir Dead Space'as vėlgi buvo irgi atkurtas, tai savotiškai siaubo žanrui, ir pats Alan Wake'as, kuris iš tikrųjų muša, atrodytų, visų kritikų gerų atsiliepimų rekordus, irgi yra su to polinkiu į siaubo žanrą.
Bet jisai, dėl to, jisai ir pirmas buvo pakankamai siaubingas ir iš tikrųjų tai visi Remedy žaidimai turi stiprų siaubo užtaisą, būtent ar tą prizmę, kaip siaubo mėgstu aš. Aš nemėgstu siaubo, kuris yra sukeliamas mėsinėjant žmonės arba mėtant zombius į ekraną. Manęs tai negazina, mane tai siūtina. Mane gazina žaidimai, kurie na, sukelia baisias mintis viena ar kita prasme, kurie turi kažkokią transcendenciją į realybę. Tai tu atžiūrėjau, netgi Max Payne'as turėjo pakankamai stiprų tokią trilerio užtaisą. Tai jiems visiškai nėra svetimo, bet Alan Wake'as antras, mes apie jį nekalbėsim, bet vienas dalykų galima tiesiog paminėti, kad kadangi ten rašoma toliau knyga, ne, tai ten visai skamba ta mintis, kad mes privalom likti ištikimi žanrui, kitaip pabaiga nesiskaito. Tai ta visme, jie tenais iš tikrųjų labai ryškina tai, kad tai yra siaubo žaidimas, bet tai yra turbūt va, pirmas žaidimas, kuris taip dosniai dalinasi jumpscare'ais. palyginus su visais kitais ankstesniais.
Taip, iš tikrųjų tai vienas iš keistesnių turbūt dalykų, aš jį tik tai dabar besiruošdamas laidai supratau, kad iš tikrųjų visi žaidimai iš esmės į žanrus yra skirstomi pagal žaismo elementus arba patį žaismą, jo būtent stilių, o vat būtent siaubo žaidimai jie yra kaip atskiras žanras dėl savo temos, dėl savo pasakojimo, ką jie pasakoja. Tausiai, nes realiai visi siaubo žaidimai gali būti turbūt ir action, ir first, ir pirmo asmens, ir trečio asmens.
Aš kitaip perkvalifikuočiau. Aš sakyčiau, kad siaubo žaidimai, arba žaidimai turintis stiprų siaubo elementą, privalo tai deklaruoti. Todėl, kad žaidėjas turi tęsti, ką pradėjęs. Ir tiesą sakant, man buvo va, toksai va, momentas su pirmoju Alan Wake'u. Jisai buvo Xbox ekskluzivas tuo metu, kai jisai išėjo. Ir aš buvau kaip ir pražiopsojęs iš tikrųjų jo tą visą įsibėgėjimo kampaniją, kaip jisai buvo pristatomas. Aš jo laukiau labiau kaip tokio trilerio apie rašytoją, ne, kažkur tai užstrigusi, bet ne visai tikėjausi. Jisai buvo tam lygmenį, kuriam jisai ten buvo. Ir vat per tą vietą taip empatiškai gali išjaus, nes atsisėdi kažko vieną žaist, atrodytų, o tada tave pradeda gniuždyt. Ne, nu, visame, nu, iš principo, man atrodo, kad siaubo apibrėžia būtent siaubo žanrui būdingos išraiškos priemonės. Tai viena iš jų yra tekstas be abejo, bet tekstas dažniausiai gali būti visai nebaisus. Iš jų gali būti funny story apie kažką, bet jeigu jinai yra tamsiam miške ir jeigu ten yra kažkokie tai garsai, monstrai, yra tas jausmas, kad tave kažkas stebi ir seka, tai kas sukelia baimės jausmą, tai yra labiau tokios audiovizualinės priemonės. Aš įsivaizduoju, kad na, galbūt literatūrai šiek tiek kitaip.
Nu, bet tas audiovizualinis.
Aš nesuvokiu tokio dalyko, kaip siaubo žanro literatūra, dabar, na, man nei viena knyga gyvenime nebuvo baisi, įdomias taip, bet kažkaip man siaubas nepersidoda per tekstą. Turbūt, kad siaubas yra tai, ką kūrėjas ketina perteikti, panaudodamas visas tas priemonės, kurias turi, ar dalį jų, dedikuodamas būtent tam nejaukumo jausmo sukūrimui, baimės jausmo sukūrimui. Yra tikslingai tai daroma. Skirtingai galbūt nuo kitų žaidimų, kur tu irgi kuri lygius, kuri priešus ir taip toliau, bet jeigu tu neturi užmatęs siaubo, tam nereikia, ta prasme, tam tikrų dalykų. Nes kaip taisyklė, siaubas turi labai, iš tikrųjų, jis yra labai va, toks daug tropų ir kanono jame yra. Kaip jis turi skambėt, kaip jis turi atrodyt, labai retai mums tenka žaisti va tokią siaubą, kur baisu yra šviesiam kambariai. For some reason, žinai.
Na jo, šiaip nors, aišku, žinai, čia jo, iš tikrųjų, tas, tarkim, vienas iš tokių pavyzdžių, kur keistas siaubo žanras, o gal ne visai siaubo žanras, tai Inscription, tas kortų žaidimas, kuris tam tikrą prasme, na, lyg ir kai tu įpradi įsižaidi, tai tam tikrą prasme jis tampa jau tikrai tau įdomu yra kortų žaidimas, bet pradžioje pačioje tai būna tikrai labai creepy ir tai yra tam tikra prasme siaubo žaidimas, bet mes čia turbūt grįšim paskui prie tų įvairių evoliucijų, į kurias nueina vat, tie tavo minimi traupai. Bet dabar gal galima būtų pereiti per tokius kertinius subžanrus, kurie formavo, tai žinoma, aš kaip visą laiką galbūt taip remsiuosi klišėmis, o jūs leiskite savo šiek tiek paplėsti tas temas ir paoponuoti šitoms klišėms. Tai pirmiausia, turbūt labiausiai krenta į akis, jeigu kalbė apie tą patį siaubo žanrą, tai turbūt tas survival horror, tai yra išgyvenimo siaubo žaidimai.
Taip. Kas jie pavadinimai yra užkoduoti, tu prasme, ir iš tikrųjų, bent jau mano patirti geriausių survival horror žaidimai, yra kaip taisyklė tie, kurie atitinka būdų kriterijus. Tai yra žaidimai, kurie yra riboti resursais.
Taip.
Ypatingai riboti resursais. Kad kiekviena kulka, kurią tu iššauni, būtų savotiškas sprendimas. Ir tada panikos ir baimės jausmas, kuris tave skatina priimti neteisingus sprendimus. Tai yra žaidimai, kurie realiai perteikia baimę atidaryti tas duris sekančio lygio ar ten sekančios patalpos. Nes tuose žaidimuose, kaip taisyklė, tu esi tas idiotas iš filmo, kuris eina pažiūrėti, kas ant kreblio, žinai, į giliausią rūsį. Ir man atrodo, kad tai yra, na, geriausiai to žanro žaidimai ir yra tie, kurie atspindė būdų elementus, ir survival yra, na, per tą prizmę išlikimo su labai ribotom galimybėm ir ribotais resursais, dėl to, kad kai tu turi ginklą, tu turi daug šovinių, tai jau iš principo yra drąsinantis elementus, tu prasme, išsklaido labai daug baimės.
Taip, o koks pirmas, pavyzdžiui, jūs arba, negerai, gal pirmas arba ryškiausias šito požanrio žaidimas? Aš, aišku, čia Resident Evil kišasi savaime, turbūt lenda į visą tą mūsų diskursą, bet galbūt kažkas kitokio yra, kas jums didžiausią įspūdį padarė.
Na, man asmeniškai, tai, na taip, tiesą sakant, Residentai mane galbūt sužavėjo vėliau, kai aš peržaidinėjau senus Residentus iš naujo. Kai pirmą kartą jos žaidžiau, jie man kažkaip taip neužsifiksavo, jie tuo metu atrodė labai techniškai, grafiškai pažangus. Kažkaip buvo per daug teigiamų emocijų jos žaidžiant tos pačius senuosius, pirmosius, tada, kai jie išėjo.
Garantuotai yra koks nors toks prastesnis popietės serialas pavadinimu Residentai.
bet vienas iš šito žano žaidimų, kuris man apskritai suformavo, kai aš pagalvojau, kad aš atradau siaubą žaidimų mediume, tai buvo Silent Hill 2, kuris turėjo viską ir psichologinį, ir emocinį, ir filosofinį, ir gilaus siaubo elementą, ir tikrai neblogą survival elementą, nes jisai galbūt neturėjo labai baisių priešų.
Ne, nors vat...
Jis neturėjo labai baisių priešų per tą prizmę, kad ten tie zombiai, kaip sakyt, tu jos gali apeiti. jie šnipšė tau per radiją, tu žinai, kurie yra ten, išskyrus bosas ir taip toliau. Bet jisai, na, persismelkė, palenda po odą ir išgazino, tai...
Jo, man... čia Silent Hill'as yra kaip ir, tarkim, wikipediškai žvelgiant, jis yra priskiriamas daugiau vat, psichologiniam horror žanrui, tai kuris yra laikomas požanriu atskiriu nuo survival, bet žinoma, jie gali turbūt persilieti, o tu Vytautai iš survival ką
aš labiausiai? Aš manau, kad nėra tokio dalyko. Dabar, kai klausau, nėra jokių požandrių ir jokių skirstimo. Aš pasižiūrėjau tą Wikipedijos, ten tiek klaidingai supainiota viskas. Silent Hill'as yra absoliučiai survival horror atstovas visom prasmėm. Nu, prasideda nuo to. Tai, kiek jie psichologinio horror deda jau ir kaip jie tą išsprendžia istoriją, jau kaip minėjai ir naratyvą, Silent Hill'as yra labai atskiras toks pavyzdys, tiek pirmas, tiek antras, tiek trečias, kur viskas labai stipru, yra stiprus veikėjai, stiprus naratyvas, labai gerai padaryta paslaptis kertinė ir labai daug klausimų filosofijos, taip pat ir labai gerai survivor horror elementas tenais išpildytas per tą prizmę, kad iš tikrųjų labai dažnai tenka galvoti, ar tau verta kovoti su priešais, ar reikia taupyti šovinius ir tu niekada nežinai, kada bus bosas, kuris pareikalaus ten didžiausio ten kiekio tam tikros amunicijos ir panašiai, tau labai ribotas kiekis tų ginklų ir tu pats jautiesi, na, tu labai susitapatini su personažu, nėra tokio, na, disonanso, kad tu matai, valdai jauną vyrą, kuris yra, na, nėra ten ko karys ar kovotojas ir tu mastai taip, kaip jis, ta prasme, turi tą pistoletą, šaudai taip, kaip šaudytum turbūt matydamas kažkokį ten priešą. Labai sukuriamas tas šitas ryšys, bet kita vertus, tai labai geras survivor žaidimas yra Resident Evil, bet kadangi mes dabar, kai kalbam apie Resident Evil, mintise turbūt 30 žaidimų skirtingų šitos serijos, aš tik apie vieną norėčiau pakalbėti ir turbūt man labiausiai tą jausmą perteikinti, tai yra Resident Evil pirmos dalies remake'as, kuris buvo originaliai išleistas konsolei GameCube, bet dabar jis yra išleistas ir PlayStation 4 ir galima, aišku, žaisti ir ant PlayStation 5 labai lengvai, netgi jį duoda kartais Sony nemokamai su PS Plus programom, bet verta išbandyti, nes jie galima ir žinoma originalų žaisti patį pirmą Resident Evil, kuris buvo PlayStation 1 su Director's Cut, bet vis dėlto verta tą pasibandyti remake'ą, nes jo grafika vis dar labai gera, net šių dienų akimis, nes labai gerai visas aplinkas padarė, jie yra, kad tu, nu, ten kaip questas realiai padarytas jisai, bet visas jausmas, tai kad tu žiauri turi taupyti, ne tik kad taupyti kulkas, bet tave skatina daryti įvairius, nežinau, bombas, sprogmenis, įvairią tokią šalutinę amuniciją, sakykim, ir tu turi labai labai galvoti, kaip tu ją panaudosi. Ir ta žaidimas ant tiek dar gerai tą daro, kad jeigu tu, tarkim, nenužudai zombio, tai yra visiškai jo nesudegini nušovęs, jis vėliau atgyja daug stipresnis ir jau tau bus dar sunkiau su juo kovoti. Tai realiai žaidimas tampa ne tik, kad siaubo tokio išlikimo žaidimu, bet tokiu netgi jau dar toliau patolina tą. Kur tu kaip žaidėjas turėjau pradėti galvoti labai labai į priekį ir labai strateguoti, ar tu žudysi tą zombį, ar nežudysi, ar tu deginsi, ar ne. Resursai yra labai labai riboti, tiek to deginimo, tiek kulkų, tiek apskritai visko. Ir dar yra labai ribotas inventorius, tai realiai tu net negali norėdamas, turėdamas patalpoje visus reikmenis, negali jų pasimti su savimi. Tai aš manau, kad būtent tas Resident Evil remake yra labiausiai atitinkantis tą tokį turbūt apibrėžimą, kurį mes įpratom vadinti siaubo išlikimą, nes grįžtant dar prie Sam Lake'o, kur minėjai interviu buvo, aš irgi žiūrėjau interviu ir jisai taip pasididžiuodamas sakė, kad pirmas Alan Wake'as buvo action arba kaip ten pasakyti, action horror, o šitas jau survivor horror ir aš taip nesutikčiau. Nemanau, kad Alan Wake 2 yra tas toks tipinis survivor horror, pakankamai vis dar action. Jis turi kitų labai daug dalykų, apie kuriuos verta kalbėti, bet kalbant apie žanrus, tai vis dėl to reikėtų atskirti, bet psichologiškumas ir psychological horror, aš manau, jis ateina arba tyčia, jeigu tu, nu, kaip, jeigu tu labai stengsis, tai ko gero tau nepavyks, bet tai nėra dalykas, kurį nulėmė požanriai kažkokie, tarkim.
Man atrodo, kad tai yra vizijos vis dėlto dalykas.
Istorijos
pačios. Šitoje vietoje aš sutikčiau su Andriaus pradžiu išsakytą mintim, kad tam siužetas yra valdantis elementas, tai kas liečia psichologinį siaubą, tai aš pilnai su to sutikčiau, nes ta istorija turi klikinti kažkaip tai su žmogum, kuris jį patiria, ir tai turi klikinti su šimtais tūkstančių ar milijonais skirtingų žmonių visiškai skirtingose lygmenyse jų asmeninių gyvenimų ir potyrių, nes kas yra psichologinis siaubas, tai yra tų pačių situacijų, nu, kaip sakyt, perleidimas per savo gyvenimą ir savo patirtis. Ne? Susijungi su veikėjų kaip Silent Hill'e, nu, ta didžioji paslaptis, kurią tam turi atskleisti, man galbūt buvo baisiausia siekti jos atskleidimo, vienas iš tų momentų, kuris mane labiausiai gazino, ne, ten per tuos tarp asmeninius santykius ir taip toliau, tai
iš tikrųjų, tas psichologinis siaubo žanras, tai man kažkaip labai visą laiką su tuo pačiu H.P. Lovecraft'o kūryba siejasi, nes ten pas jį beveik visos istorijos yra iš pirmo asmens tam tikrą prasme ir tas pirmas asmuo visą laiką įsivelia į kažkokias tai, na, tokias kaip ir kelionės kažkur, ar ten Mountains of Madness, tai ėjimas į ten, gerai nespoilinsiu kur, bet visą laiką tai yra kaip ir tarsi tu jauti tą jo kelionę į tą nežinomybę ir tą nežinomybę, kuri sukuria tam tikrą abejonę jo paties pasaulio suvokimu ir, ta prasme, ir tas pradėjimas abejoti, ar aš čia teisingai matau viską, ar tai nėra vizija, ar aš gal einu iš proto ir man atrodo yra vienas iš tų esminių psichologinio siaubo žaidimų turbūt elementų, kai tu iš tikrųjų jautiesi vienišas, nes realiai, pavyzdžiui, man žaidžiant šitą, nu, Resident Evil, pavyzdžiui, antrą, tai tam tikra prasme nėra to tokio jausmo, kad aš, ta prasme, nežinau, ką aš darau, arba man pasaulis galbūt yra tiesiog tik tai kažkokia vizija ir aš esu išprotėjęs. Aš aiškiai žinau, kad man reikia tipo praeit pro tų zombių tenais kažkokia tai
čia dar tas kitas kampas, kuris labai rėmina survival horror kaip žanrą. Dabar yra madingi išlikimo kambariai, tai yra iš principo tai, kas ir yra Resident Evil. Ne, tai yra ypač klasikinis Resident Evil, tai yra pastatas arba pastatų kompleksas, iš kurio tu turi ištrūkti, spręsdamas mislės, išdisponuodamas resursais ir nepridarydamas į kelnes pagydauti.
Nu gerai, aš kaip matau, jų abudu tarsi norėtume to planuoti vikipediniams požanrių apibūdinimams. Tai gerai, dabar tarkim pasakykit, kokie dar yra psichologinis ir išlikimo labai aiškus tokie žanrai, po žanrai, tai yra siaubo žaidimų. Kokie dar yra, tarkim, kurios išskirtume?
Ne, tai...
Yra goras, visų pirma, goras.
O koks čia žaidimas, pavyzdžiui?
Aš sakau taip, jeigu žmogus neturi talento, bet nori kurti siaubą, jam yra likusios dvi priemonės. Mėtyti zombius į veidą tau, cipiančius, tiesiog netikėtai, nelauktai, kaip tai daro vaikai, ne, kai jie siekia tave išgazdinti, už kamų pasislėpę, ir tai darys už kiekvieno kampo, iššakinės tavo pokojom, kol išvarys tave iš proto. Arba kitas kampas yra tiesiog mesinėti kažką prieš kamerą. Hmm. Daug mėsos, daug kraujo, daug kažkokių, tai galima prisiminti, ypač iš to tokio galbūt klasikinio laikmečio, kai daugiau tų siaubo žaidimų buvo, aš dabar neatsimenu pavadinimą, buvo tokia šaudyklė ten su Alma, ragana kažkokia.
Ah, fear, fear.
Fear. Su ten embrionais ir kažkuo, ne, tai yra įmami kažkokie tai dalykai, kurie turi kažkokią tai įprastą forma, kurioje mes susieta su paletė įvairiausių emocijų ir tada tai išmesinėti, išversti kitą pusę. Ir kartais, nu, tai padaroma, kartais tai padaroma labai talentingai, kaip kokia nors Binding of Isaac, ne? Kur susilieja viskas, bet ten vėlgi turbūt yra nemažai to psichologinio siūlo to visam tam žaidime. Bet,
nu kaip, dėl Fear serijos, aš nežinau, ką tu Vytautą žaidęs, nes aš tai esu tam tikras... Nu, fadas jos, nes man jinai padarė gerą įspūdį. Tai buvo, žinoma, labai veiksmo siaubas, tam tikrą prasme, tam siaubo kartais nebūdavo tiek daug, kiek buvo veiksmo, nes tu pakankamai turėjai daug po ranka galių ten pataškyti viską, kas būdavo prieš pastatomą tau.
Bet ten siaubo žaidimas, siaubo šaudyklė ten.
Taip, taip. Taip, mėtosi, taip.
Tai, nu, tai čia vat vienas iš tų požanrių, tarsi siaubo veiksmo žaidimai.
Nu, ne, nes niekaip man. Aš,
tikrai, kas yra Dead Space'as?
Va, siaubo veiksmo žaidimas. Siaubo veiksmo žaidimas. Aš manau taip, aš manau, kad veiksmo siaubo žaidimas turi būtinai turėti milžinišką arsenalą ir milžinišką galių. Tu kaip žaidėjas, tu nesijauti silpnas, tu jautiesi labai galingas ir tu supranti, kad čia siaubas tave gazdina, būna jumpscare'ai. Apskritai tokio dalyko kaip jumpscare'as atskiro žanro, požanrio, kaip Wikipedia išskirinė, nėra. Visi žaidimai, kas daro siaubo žaidimą, jie naudoja jumpscares vienai per kitai.
Bent vieną.
Nu, ypatingai daug Alan Wake 2 naudoja, nežinau kodėl, nes aš manau, kad jumpscares kaip toks dalykas, jie jau atgyveno. Nu, kaip, tai dalykas, kur tu žinai, tai jau tampa tokia klišė, kur tu... Tiesiog, kaip veiksmo filmuose ten būna one-lineriai, taip jumpscare'ai jau toks, nu, visiškai nebestebinantis toks dalykas, kuris būtent, būna jų originalių kažkokių ir netikėtų ir vis dar pabando kažką išras dviratį ir pavyksta kartais, bet iš esmės tai tiek Fear, tiek, na, ne Fear, o labiau Dead Space yra toks visiškai veiksmo siaubo žaidimas, nes tu turi daug galių, tu turi telekinezę, turi daug ginklų, tau jų patobulinimai dar daugiau sugebėjimų atveria ir tu niekada nejauti, kad tau trūksta amunicijos. Tu visada žinai, kad tu gali bet kada nugalėti visus tos priešus, kuriuos į tave pasiunčia.
Tu kaip pradžia ten yra įtempta šiek tiek. Ta prasme, kol tu mokai įsitraupsus, kol tu atsirakini visus ginklus, tu nesi toks labai galingas.
Jo, bet tai nu, normalu.
Bet tas yra, ar nėra tas būdinga kiekvienam žaidimui? Tu augi progresuodamas.
Bet čia žinai, tu visi, ką tu labiausiai įsimeni, pavyzdžiui, man iš
Dead Space'o... Sako Vytautas grinai per paprastą prizmę, taip, jeigu aš esu pakankamai stiprus įveikti viską, ką į mane meta žaidimas, tai nesvarbu, kad jisai apsipins save dar ekstra gori dalykais arba ten jumpscare'ais, ne, nu, kuo jisai man skiriasi nuo Doom'o. Daugelio akimės dūmas yra.
Trečias dūmas ir irgi buvo tamsus labai toks į tą pusę.
Ne, bet jisai vis dėlto, tu kai dūmą žaidi, tai tu jau sėsdamas, žinai, ne, prie kompiuterio. Ta prasme, šitą. Sveiki, aš esu Space kosmoso desantininkas ir dabar visiems pareina kažkas. Tai ir tas, va, tas jausmas jis persitikė į kiekvieną į žaidimą. Ir čia va, viena iš priežasčių, kodėl, ta prasme, man Alien Isolation buvo kaip atgaiva po daugelio metų, ne, ten bandymo žaisti su siaubu, būtent, pavyzdžiui, Alien tematikoje. Atsirado žaidimas, kuris sugebėjo tą padaryti. Pagauti, perteikdamas iš tikrųjų, bet iš tikrųjų perteikdamas tą baimės jausmą, kurį turėjo patirti žmonės susidūrę su svetimu. Net ir ne kaip žiūrovas, tu, bet jau grinai kaip aktorius to filmo. Aš su PlayStation žaidžiant, kuris dar girdė ir klausosi aplinką. Tai tupėjimas kaip pelė pašluota žaidžiant įgauna visiškai kitą prasmę. Namiškius pradedi vaikyti ir reikalauti, kad jie nedarinėtų durų, kad tu žaidė.
Tai reikia suprasti, kad pultelis turėjo, tiesiog aš aiškinu, aiškinu galbūt ne visi žinai
žaidžiant. Jis turėjo mikrofoną, kuris, žodžiu, tu visą laiką, nu, žaidime svetimas reaguoja į garsą.
Taip.
Jis visą laiką eina link tavęs, kai tu skridi kažkokį tai garsą. Tu be abejo turi ikonišką tą radarą, kuris ten.
Taip,
intensyviau pipsi. Amartėjant. Ir svetimo tu realiai negali įveikti. Na, tu gali su jo kovoti, jam priešintis, bet tu maksimaliai norėtum to vengti. Visų pirma, ta kova nemaloni, tikrai baisi, daug džiaugs kerų. Visų antra, tai tikrai eina per tavo resursus. Tu maksimaliai stengiasi to išvengti. Vat PlayStation versija greta viso to arsenalo dar turėjo funkcija, kad pultelio mikrofonas įrašinėja aplinkos garsus, reiškia, tavo skleidžiami garsai tavo realioje aplinkoje lygiai taip pat privilioja svetimą. Tai tikrai veikia.
Taip, taip, aš atsimenu, tai aš tiek spintelėse nesu prasidėjęs per visą savo žaidimų istoriją.
Taip.
Vytautai, gal dar kažkokį, na, gal duosi kokį nors įdomesnį kampą, kokį žanrą reikėtų su trepo žanrį išskirti.
Taip, aš toj kampą duosiu, bet jau prisikaupė man trys pointai, apie kuriuos turiu pakalbėti dabar. Tai pradėsiu iš eilės. Visų pirma, apie Alien, kadangi arčiau dabar jis yra tematiškai, tai Alien Isolation, šiaip kaip būtų įdomu, tai kai kurie priskiria dar vienam požanriui, kuris Wikipedijoje nėra jo, bet tai yra stealth horror, tai yra sėlinimo horror. Ir iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti, tai ne vien yra Alien Isolation, yra ir daugiau tokių žaidimų. Pavyzdžiui, bet kuri, na, ne, gal ne bet kuri, bet bent trys, tai amnyžija dalys, kur irgi tave įvelka į... tu to nesupranti, nes tave veikia labai daug, kaip pasakyt, tavo daug jausenų veikia žaidimo dirgikliai, šviesos, ten paslaptis, nežinomybė, kas čia bus, ir tu pats nesuprasdamas atsiduri tam jau kūrėjų paspestam lauke, kuris yra realiai visiškai paremtas stealth mechanikom nuo iki, ir tu į tai patenki, ir tu net nesusimastai, kai tu bandai ten išgyventi, nes tave veikia tas va, siaubo efektas. Ir jeigu tu žaistum stealth žaidimą, sėlinimą, bet kurį kitą ten tą patį Assassin's Creed, tu nesijaustum taip jau išgazintas, tu taip strateguotum ramiai, bet kai tu į tą pačią mechaniką, na, kažkiek adaptuota, bet patenki amnyžiją požemėje ir tą gaudą nematomą būtybę, tu nebemastai racionaliai, taip kaip žaistum Assassin's Creed, dingstas, tu pasiduodi tam kuriejų atsiektam efektui. Tai man atrodo visai smagus dalykas ir galbūt toks požanris galėtų būna vienai per kitaip, bet aš manau, kad bet kokiu atveju tai žaidimas siaubo, jeigu tai jau yra siaubo žaidimas, jis turės daugiau negu vieną subžanrą savyje. Vienas momentas labai patiko Artūro išskirtas pastebėjimas apie tą horror, gore, arba dar kaip tai, kitaip pasakyti galima būtų, kad body horror labai kažkam patinka šitas požanris, taip ir filmuose siaubu iš tikrųjų yra body horror. Ir
Kronenbergas yra tengi žymusis visą laiką tą žanrą propagavo.
Tai va, ir yra iš tikrųjų tų žaidimų, kur tas body horror, tai tas pats Scorn, nu, man asmeniškai, aš negaliu žaisti Scorn, man tai yra peršlikštu, bet jis visas paremtas body horror principu, yra galvosukiai taip, bet kai tu pjauni ten kažkam kažką, ištrauki vežitą, žmogų, ne žmogų, būtybę, nu, man asmeniškai tai yra taip prepulsive, aš negaliu tiesiog, negaliu. Tai vienas, o be Fear, buvo Fear, apie kurį dar kalbėjom neseniai, bet buvo Fear brolis, gal ne dvynys, bet išėjęs, man atrodo, tais pačiais metais, Condemned žaidimas, Criminal Origins, ir po to buvo Condemned 2. Tai va, Condemned, tų pačių, man atrodo, Fear kūrėjų, parodė, kas yra iš tikrųjų body horror žaidime, pirmos mens, bet tave verčia ten rinkti nuo žemės balandžių lavonus, taip toliau dėtis į kišenę ir, ir visokių kitokių dalykų, ko aš galbūt dabar neminėsiu, bet ten to body horror buvo įvairiom prasmėm ir netgi siužetas šiek tiek buvo pastatytas ant to, link to suko. Tai tokių pavyzdžių yra, bet ką aš labiausiai norėjau pakcentuoti, tai kad truputėlį ta tokia miskoncepcija gaunasi, va, psychological horror, kas tai yra. Tai vis tiek bus survivor, tai gali būti reaction kažkiek, tai, bet iš esmės psichologiniai saubo žaidimai mano bent jau su tokiu supratimu, neskaitant Silent Hill'ą, nes Silent Hill'as yra kanoninis pavyzdys, nes tu įsijungi tau baisu iš karto. Tu net nieko nepatai, muzika, rūkas, nematai nieko, kažkoks veikėjas kažką pasako, bet pasako kažkokią nesąmonę iš pirmo žvilgsnio, na kaip ir Twin Peaks, tau darosi uneasy jausmas, neramu, bet aš manau, kad pionieriai to, Silent Hill'as irgi šiaip yra japonų žaidimas, bet apskritai yra japonai ir japonai tiek daug yra sukūrę žaidimų į tą psychological horror, sakykim, klėtį ar glėbį, kad jų mes net nesuskaičiuosim, bet apie juos kažkaip labai retai pakalba, ypač vakarų vat, žiniasklaida. Vienas geriausiai yra Fatal Frame, kur tu valdai merginą, neaišku, kokiais tikslais atvykusi į kaimą kažkokį ir tu turi fotokamerą, kur yra senovinė ir tu su ją, kai nutaikai tam tikrą kampą, tam tikrą šviesos aiškas, šaltinį, pamatai vaiduoklius, jie tave gali sužeisti, taip toliau, taip toliau. Ir prikūrė tiek daug dalių Fatal Frame ir po to išvedinių įvairiausių kitokių žaidimų panašių, bet tame visame vat, žandrė ir jo panaudojime, kad iš tikrųjų bet kurį iš jų įsijungtum, aš čia neseniai įsijungiu vieną naujesnių, baisu, iš karto baisu, bet net nežinai, kas tai tiksliai sukelia, ar muzika, ar ta aplinka, kurioje tu atsiduri nuo pat pradžių, ar tas lėtumas galbūt, ar tas personažų pasirinkimas, nes tu nesupranti, ką daro ta su mini sijonu mergina čia, tam miške, kodėl tu dabar valdėja ir apskritai po to paaiškėja ten juodos paslaptys visokios šios gyvenimo ir supranti, kad ten eina labai labai giliai, bet japonai moka žaisti su žmonių smegenim ir dar vienas pavyzdys yra Doki Doki Literature Club. Toks žaidimas, kur turi jau šiokį tokį followingą, nes jisai prasideda kaip paprasta vizualinė novelė. Na, vizualinės novelės tai tiesiog, kur tu spaudai mygtuką ir tekstas eina, keičiasi tiesiog statiniai vaizdai, statiniai personažai, bet žodžiu, žmonėm patinka. Jeigu mėgsta mangas, tai tas labai gera alternatyva. Tiesiog guli ant sofos ir žaidi ir tau duoda pasirinkimus tam turus padaryti. Ir aš nenoriu irgi per daug spoilinti, bet tas žaidimas labai smarkiai iš niekur nieko, iš tokio romantinės vizualinės novelės, kur tu būdamas protagonistas, ten bendrauji su merginomis, rašinėlius joms parašai, žodžiu, ir ten gal kaip kažką, ir staiga iš niekur nieko. Toks psichologinis horror prasideda, kurio tu visiškai nelauki, ir netgi dar ir mindfuckas įsijungia. Tai tas vat mindfucko panaudojimas tikslingas irgi labai dažnai padaro įtaką. Ir apskritai, va, visual novels, kaip toks subžanras, irgi yra tarp siaubo žaidimų kūrėjų, ypač japonų vėlgi, jie tikrai padarė yra ne vieną siaubo vizualinę novelę, kur irgi skirtingai pabando tave gąsdinti, bet žanras vis tiek išlieka vizualinės novelės.
Mhm. Jo, ir dar turbūt tas mūsų jau irgi aptartas ne vieną kartą laidoje, tai tu kaip po tokiu kaip The Dark Pictures antologija ir dabar The Quarry buvo ir panašios, kurios prasidėjo su Until Dawn, tai irgi yra tam tikra prasme turbūt galima vadinti siaubo žanru, ar ne?
Be abejo, aš tai sakyčiau, kad va ten šitį būtent žaidimai tai yra nu, artimiausiais modernaus siaubo kino broliai. Nes,
nes jie šiaip šalia kino, yra, galima sakyti. Nes
jo, nu, geriausi, siaubingiausi kūriniai kino industrijoje, aišku, čia gal su manim norės kas nors ginčytis, bet man bent jau taip atrodo, kad ta prasme, jie ne visai yra siaubo žanre. Jie tam balansuoja ant kažkokio tai trilerio, mistikos ribų dažniausiai tokie, na, jie nėra purely horror ir galbūt nebūtinai turi daug tų vėlgi meninės siaubo išaiškos priemonių savyje išnaudotų, kaip jeigu žiūrėti į hitus, ne, koks nors ant pjūklas, kas va, dominuoja, nes kaip taisyklė vėlgi siaubo žanrą daugiau mėgsta jauni, negu seniai, ne, ir tai turbūt irgi nulėmė tai, kas patenka į kino teatrus ir kodėl, pavyzdžiui, aš nustau į juos atvaikščiot, kas lėčia ten siaubo, tam pradedant, tam prisimenu, ką padarėjai praeitą vasarą, atbaigiant pjūklų ir panašiai, žinai.
Nu, jo, čia slasheriai, čia yra tėvart, tas požanas, exactly, kuris exactly. Yra, jo. Bet, žinai, koks nors...
Šitį geimai yra arčiausiai tų slasherių Tik tai sakau, vat juos žaisti yra gerokai smagiau, negu juos žiūrėti. Dėl to, kad vis dėlto tu esi tas, kas priima sprendimus. Tu esi tas, kuris mėto bairius, kad savo baimę propagazint. Tas, kuris bando sulaužyti tą geimą, kai yra labai baisu. Jeigu kažkokia akimirka yra baisesnė ar nemalonesnė, žinai. Tai aš tu tos antologijos normaliai net nepažaidęs esu, bet aš Until Dawn tikrai daug žaidžiau. Ir tai fainas vakarėlių žaidimas greta viso kito, dėl paties, dėl pačios savo dinamikos ir taip toliau. Jį galima žaisti at kompaniją, kaip filmą žiūrėti. Tai nu, man jie patinka, bet man jie yra vat, progi. Vat, jie man yra Halloween žaidimai. Kur taip pat atsisėdė su tikslu prikrauti į kelnes. Vat, kodėl, pavyzdžiui, kas nors užsideda ten, nežinau, VR akinius, kad pažais Resident Evil 7. Nėra kitos intencijos tame. Tik tai būti nepadoriai išgazinta mane. Tu nenori to build-upo, tu nenori, kad tai valandų valandas būtų einama link tos baimės tavyje atrakinimo. Tu nori, kad čia ir dabar, prieš 10 minučių sėdžiu prisišykęs, atsiprašant.
Tai, jau, čia, na, aišku.
Ir dalis jų tikrai neblogai atlieka tą savo rolę. Ir turbūt dėl to, bent jau mano galvoj, sugriauna tos visus filmus, nes jau kai tu žiūri tos žmonės einančius į Rusiją, tu galvoji, aš tik kitaip į šitą Rusiją eičiau, žinai.
Apsišarvavęs gerokai ginklais.
Ginklai, jo, taip toliau.
Nu, bet aišku, vat, pagieža, pavyzdžiui, yra, vat, pagieža yra man vienas iš tų tokių siaubo žanro, kur yra iš tikrųjų ir psichologinis.
Man buvo skambutis, nepagėža, bet turbūt.
Nu, jo, bet jie giminingi.
Jie giminingi, jo, kur gražino tikėjimą.
Kad jos jau bus
galima. Vėl, opa, japonai.
O kaip gal kažką iš visai kitų žanrų matytumėt, kaip ką galima būtų priskirti.
At,
kaip
jo,
Vytautas minėjo tą patį Survivor, aš net nebūčiau pagalvojęs, kad Star Wars Jedi Order, ne, kaip vadinasi tas žaidimas?
Iš tokių, tai ta prasme, man kai jis pasakojo apie Jedi Order, man iškart galvoj sukasi Spec Ops The Line, tuo pačiu metu, kur yra lygiai ten tu, ypač va, dabartiniam fone visų įvykių, ten buvo balto fosforo atakos pasiekmių liudijimas, ir tai buvo tikrai siaubingas šiaip lygis ir siaubingas potyris visumoj. Tiesiog, na, prisidėjo prie bendro to trilerio atmosferos, tokiam visai nešpėtnam šaudyklės žanro žaidime. Bet aš sakyčiau, kad iš tokių dar labiau mažiau tikėtinų, tai yra koks nors Heavy Rain, kuris turbūt, kurio turbūt dauguma žaidėjų, kurie yra pratę prie dinamiško žaismo, arba žaidėjų, kurie iš principo yra jauni, niekada nepriskirtų siaubui. Žaidimo suvokimas ir jo interpretacija radikaliai pasikeičia, kai tu turi vaikų.
A, okei, okay, nu gerai, čia įdomus kampas.
Ir man tai buvo vienas baisiausių žaidimų ever žaistų. Mano vaikai tada dar buvo visai maži. Ir iš tikrųjų, ta prasme, va, ten tas visas suvedimas, ane, ten tų vadinamų kombinacijų, kurias turi atlikti pulteliu, kad veikėjas atliktų tam tikrus veiksmus. Ten yra momentas, kai tu turi savo pirštą nusipjauti, kad čia gelbėti sūnų. Ir tas pjovimo momentas, kai tu turi tą kiekvieną įpjovimą pulteliu atkartoti, ten iškentėti tą klikimą ir tą skausmo aimaną veikėjo. Ir jis save pats tikina, kodėl jis tai daro ir kodėl tai reikia daryti, kodėl reikia šliaužti per stiklus, kodėl reikia šitie kentėti. Tu su juo susi tą patį per prizmę tą, kad tu neturi dvejonės, kodėl.
Vytautai, gal tu turi kokiu?
Tu darytum tą patį. Ir tai yra baisu, ta prasme, kai tu, nu, va čia yra srendas psichologinis kampas, kai tu viskas transcendencija vyksta į tavo realybę, to įvykio tave priverčia mąstyti apie tavęs buvimo toj situacijoje ir ant kiek nesudėtinga yra tave į tą situaciją iš tikrųjų pastatyti.
Vytautai, turi kokių irgi įdomesnių pavyzdžių?
Aš nors turiu, bet aš vėl grįšiu prie jau jūsų apkalbėto, nes dar nu, noriu pasakyti. Tai kalbant apie Until Dawn, apie visą Dark Pictures Anthology ir apie kitą jų žaidimą, The Quarry, kuris buvo praėjusią vasarą, jeigu aš neklystu. Toks pat kaip Until Dawn, tik tai jau ten kita vieta, bet principai visiškai tokia patys. Ką aš norėjau pasakyti, tai kad šiais laikais yra kūrėjų, pakankamai tokių protingų, sakykime, kurie sugeba pažinę žanrą, šiuo atveju siaubo, čia liečia ir žaidimų kūrėjus, ir filmų kūrėjus. Papasakosiu po pavyzdį iš abiejų. Pakankamai pažinę žanrą sugeba inovuoti jame ir daryti tokius, na, ne tai, kad meta kažkokius momentus, bet šiek tiek parodijuoja tą siaubo žanrą, bet ir iš tos parodijos po to padaro savo kūrinį. Tai Until Dawn man tas nebijotinai buvo, nes nenoriu vėlgi spoilinti žmonėm, bet atrodo, kad bus vienaip, o gaunasi kitaip. Ir jie, pavyzdžiui, nebijo tie kūrėjai, būtent Until Dawn kūrėjai, paimti klišių siaubo žanro ir jas padaryti gerai ir arba padaryti taip, kad nėra, pavyzdžiui, žudikas ir viskas, o padaro ten 4 skirtingas blogio jėgas vienu metu ir jos negi tarpusavė pradeda kovoti. Čia jau apie Quarry kalbu, bet mane tas labai nustebina ir jie vis randa būdų tai padaryti. Ir lygiai taip pat tarp filmų, kurie jau panašiai inovuoja, filmas toksai buvo Cabin in the Woods, nežinau kaip lietuviškai. Kur jie atrodo, kad tai bus toks Evil Dead kvėptas slešeriukas, o tai tampa tokiu mindfucku, kur taip viską iškreipia, kad jau o Dieve papsaugok, o dar geresnis pavyzdys yra filmas Barbarian, kuris dabar yra Disney Plus platformoje, kas nematė, dar geresnis pavyzdys.
Taip, jo, ten šiaip gerai viskas inovuoja, vidurį filmo keli žanrai susidaro iš tikrųjų ir visiškai man ištraukia iš po tavęs tą kilmėlį.
Man dabar užkrito pavadinimą žaidimo, bet dar vienas buvo toks, kur aš išėjau, neturėtum priskirti prie siaubo, bet, pavyzdžiui, man bent jau buvo geras siaubo geimas su avinukais, atsimeni, Catherine, kur, nu va, mano požiūrį yra žiauriai netipinis siaubo žaidimo pavyzdys. Nes vėlgi, jisai nėra siaubo žaidimas, kaip jo eiga yra, jo visa tėkmė. Jisai gali būti viskas nuo dating simulatoriaus ten iki puzzle. Bet vis tiek, ta prasme, kūrėjas tavai stato į poziciją, kai tu darai pasirinkimus tam tikrus ir, ta prasme, už savo veikėją. Ir kartais tu žinai, kad tu darai nuodėmę. Ir tu žinai, kad pareis bauda. Ir bauda pareina. Pačiose neįtikėčiausiose jos formose ir ta baimė irgi dažniausiai yra turbūt labiau va, būtent tam sprendimų priėmimo lygmenį, ta prasme, aš žinau, kad yra kažkas, ko aš nenoriu matyti ir yra tiesa, kurios aš nenoriu suvokti, kad aš esu tipinis avinas ir žaidimas tave link to veda, ne, priverčia tai įveikti savo baimę, pripažinti savo, kas tu esi, tai man va čia tokio tipo žaidimai iš tikrųjų.
Jo, Catherine man kažkodėl labai siejasi su Harukio Murakamio romanų stiliumi, tai visą tą atmosferą, kur yra jo romanuose. Tai ir irgi, iš tikrųjų, jo romanai nėra kaip ir kaip siaubo, bet jie turi tam tikrą tą misterį paslapties kažkokį tai aspektą, kuris visą laiką tokia neramybė išlaiko ir atrodo, kad kažkas tuo negero nutiks ir aišku, ten visko nutinka. Ir
aš tai dar 3 norėčiau į tą kompaniją paminėti žaidimus, šiai atsakant jau Andriui tavo ankstesnį klausimą, bet iš eilės ir po to pabaigsiu tokiu gal įdomiausiu ir mažiau gal žinomu Lietuvos žaidėjams, bet aš labai rekomenduočiau pasidomėti, vėlgi japoniškas, tai nenostabu, kad mažiau žinomas, bet pradėkim nuo labiau žinomų. Tai man asmeniškai siaubo toks jausmas žaidžiant yra ir žaidžiant Death Stranding Hideo Kojima. Labai, labai net. Aš suprantu, kad ten šiaip žaidimas jį traktuoja ten vos ne kaip kurierių, simuliatorių ir kokių tik tai nebuvo apie jį pokštų, bet jeigu taip iš tikrųjų žaidžiant įsijautus ir sekant tą istoriją, ten bandant atkarpą nueiti pešiomis, tarkim, ten nešant tokius krovinius ir tave užpuola, tie nematomi priešai ir taip toliau ir
man nu, nemalonu, tikrai.
Nemalonu ir tas toksai, na vis tiek, ir Survivor Horror įsijungia elementai, nes tu turi galvoti kaip čia ką ir kaip to kūdikio tenais neprižadinti, jo įdomus žaidimas.
Šiaip japonai tikrai moka daryti priešus, kurie yra, netgi jeigu tu jos gali įveikti, jie turi kažką paranormalaus labai dažnai savyje. Ir aš čia vėl neminėsiu, bet Alan Wake 2, būtent pačio Alano Wake'o linija siužetinė, jinai irgi turi tą tokį japonišką priešo tipą. Jis yra, kaip sakyt, beformis ir beribis. Tu niekada, tu jį gali lengvai įveikti, bet tu nežinai, ko iš jo tikėtis. Tai jo paskodžimą, tai, nu, Death Stranding tai atsiskleidžia labai stipriai, bet jis irgi to nevengia daryti beveik visose savo žaidimuose.
Tai va, dar du momentai, tai yra toks žaidimas Prey, bet iš naujesnių. Naujesnis Prey, dėl to, kad daug kas ten norėjo tęsinio žaidimui Prey, o žaidimas Prey, tai originalusis, tai buvo tiesiog šaudyklė, sakykime, bet su indėnu ir ten, na, šaudyklė, gal apsiribokime.
Šaudyklė, gerokai nurauta šaudyklė. Tai buvo crazy game'as.
Crazy game'as, bet tai nebuvo siaubo game'as, kaip žiūrėsim. Va, ir tą naują priekį kūrė, ten turėjo būti jisai vienoks, po to turėjo būti kitoks ir galiausiai visus koncepcinius tenais savo jau koncepcinės versijas žaidimų išmetę pro langą iš šiukšliadėžę, jie padarė tą priekį, kuris išėjo. Ir tas priekį, kuris išėjo, aš taip drįšiau sakyti, yra tikrai siaubo žaidimas, nes jame vėlgi yra kokie beformiai ateiviai, įvairias formas įgaunantis, besislepiantis ar poduke, ar dar kažkur, ir, na, iš tikrųjų tikrai reikia pasikaustyti nervais jį žaidžiant, nes ramybės tikrai nebus. Na ir paskutinis iš mano gal tų pavyzdžių, dabar šiame bent jau podcast'e, tai yra toks žaidimas, dabar kas klausosi, tai užsirašykit, nes sudėtingas pavadinimas jis yra Danganronpa. Ir principas yra toksai, šiaip tai, iš tikrųjų, galima įvardinti jį kaip ir vizualinę novelę, tam tikrą prasme, bet to pačiu tai lyg vizualinę, siaubo vizualinę novelę susitinkanti su tokia žaidimų serija Phoenix Wright, kur yra advokatas ir tu teismo bylose ten sprendi bylas ir, žodžiu, patikinėjai įrodymus, ten ginčiais ir turi laimėti bylas, kurios yra neįmanomas, žodžiu. Tai šitas žaidimas japonų Danganronpa, kurio yra trys berods tokios dalys, sudaro tokią savotišką trilogiją, bet daugelis gerbėjų laukia ir ketvirtos dalies, yra apie tai, kaip yra mokykla kažkur toli, toli į ateitį, neaišku, ar postapokalipsė, ar ne, ir atsibunda tenais mokiniai. Atsibūdę mokinėje supranta, kad jie visi yra patys geriausi savo srityje, nes būtent tokia mokykla tokiu principu buvo kuriama, kad joje mokytųsi tik geriausi iš geriausių, iš tikrųjų. Pavyzdžiui, vienas mokinys yra geriausias detektyvas. Na, aišku, tavo protagonistas, nes tu turėsi tirti, tai tu, aišku, turi būti geriausias detektyvas pasaulyje. Bus geriausias beisbolininkas, geriausia kokia nors ten matematikė, geriausias ten, nežinau, bet kas, geriausias žaidėjas, kur geriausiai žaidžia game'ą, geriausias blogietis, visokių tokių. Ir prasideda mirtis toje mokykloje, viena po kitos, kai tu jas tyri, labai yra, na, iš tikrųjų baisoka ir priežastis, ir tada kaip viskas rutuliuojasi toliau, nes kai tu pamatai tą mirtį ir visi kiti personažai tokiam pačiam šokia kaip ir tu, tau reikia išaiškinti, kas tai galėjo padaryti. Ir kai prasideda ta byla, jos tyrimas, teismo procesas, pasidaro labai sudėtinga aiškintis, nes visigi nekalti. Ir besiaiškinant, prasideda tokių labai, na, revelationų, twistų, kur tu supranti, kas padarė, kodėl pradė nujaust. Ir baisu ne tik kaip tą padarė, bet ir kodėl. Tam tikri personažai, pasinaudodami savo talentais, arba nepasinaudodami, arba pasinaudodami kitų personažų talentais, padaro tos dalykus. Ir ta serija iš tikrųjų labai nurauta, siužetas yra visą laiką super crazy ir niekada nežinai, kas bus toliau. Ir ten tu gali suinvestuoti 50 valandų, 60, nes, na, tikrai ilgos vizualinės novelės, bet tikrai ieškantiems to tokio horror prieskonio ir jau nebeturintiems nieko savo arsenalę, tikrai rekomenduoju tą japonų daržą užklysti.
Kai aš galvoju, žinai, pavyzdžiui, iš tų žaidimų siaubo, kurio aš nesugebėjau pabaigti, tai vis tiek yra tokie, kurie turi kažkokį disalytį su realybe arba su asmeninėmis baimėmis ir asmeniniais potyriais. Gal dėl tos priežasties kartais yra visai nesiaubo žaidimai, kurie, aš nežinau, ta prasme, bet koks žaidimas su šetonu, atsiprašau už tokią paprastą analogiją, bet gali gąsdinti tikinti ją, ne? Tai turbūt, na, aš tikrai esu, kaip sakyt, turėjęs situacijų, kai žmonės nežaidžia tikrai gero ir visiškai nesiaubo žaidimo dėl to, kad jiems yra per baisu, dėl kažkokios klikino. Tai mano toksai siaubo žaidimas buvo, kuris yra siaubo žaidimas ir kuris per stipriai klikino ir aš jį labai norėjau pavaigti, bet aš jo taip ir nesugebėjau pereiti. Savinasi, Kolat. Ir jis iš principo yra apie Dekteriovo perėjos incidentą. Dabar kodėl jisai man yra toksai baisus.
Turbūt Dietlovo perėjos.
Atsiprašau, Dietlovo, taip.
Taip, taip, taip.
Taip, taip, taip. Žodžiu, kai aš buvau vaikas, toks dalykas kaip šiurpės pas mus buvo labai gyvas dalykas. Mes jas pasakojom vieni kitiem laiptinėse, tam tamsoj, kad būtų baisu pareit namo. Bet jos buvo vaikiškos, ten juodas karstas, juoda ranka.
Mane jos buvo kaip reikalas išgazdinusios.
Bet aš turėjau kaimyną, kuris buvo gerokai vyresnis. Aš taip įsivaizduoju, kad aš buvau koks nors ten gal ketvirtokas, trečiokas. Plius minus jisai buvo dešimtokas, vienuoliktokas. Ir jisai tuo metu su pionieriais jie buvo išvažiavę būtent ten į tą galą, kur ta Dietlovo perėja yra į kažkokią tą ekskursiją. Ir jis grįžo visas sumuštas, stipriai, subaladotas iš tos kelionės ir, aišku, mes kaip vaikai, taip pat ten jie apsupė, kas nutiko. Ir jis mums pradėjo pasakoti istoriją, kad jie vat, buvo toj vietoj, kur kažkada dingo turistų grupė, kad visi sakė, kad ten saugu ir nieko tokio. Kad sakė, kad čia gal tarybinių ginklų bandymai, kažkokių atominių, gal čia tas, gal čia mes, bet iš tikrųjų ten buvo tiesiog sužvėrėjęs Bigfootas, sniego žmogus.
Ir jis jį sumušė.
Ir jisai nupasakojo, kaip tas sniego žmogus atrodo, kokio jisai aukščio, koks jos dėjimas. Dabar aš kaip retrospektyviai galvoju, buvo toks filmukas Raudonoji gėlelė. Kažką panašaus į tai nupasakojo. Toks plaukotas 3 metrų ūgio monstras su dviem iš plaukų kyšančiom akim. Ir jisai jų užpuolė lagerį. Visus tos pionierius pradėjo vaikytis ir jie ten spruko, jisai spėjo iššokti traukinį, bet tas Bigfootas pavijo traukinį už 600 km. Ir ištraukė jį iš vagono, ir ten tieškė į mišką ir jisai atskrisdama, žodžiu, ten jisai mums pasakojo tą istoriją 2 valandas tam savo vaiktiniai, žiauriai išgazino ir aš įtikėjau to Bigfootu, ta prasme, aš visą, nuo to laiko, ta prasme, aš, jeigu aš stoviu balkone miške, kurio aukštis yra 1,5 metro arba 2, ne daugiau negu 3, man ten yra baisu, nes to iš miško išlys Bigfootas, aš jo kelyjais. Ir aš nežinau, nu, tausime, dabar aš visą tai su joku prisimenu, bet aš įsijungiu holatą ir aš negaliu žaisti, kas viduj su akmenėje.
Aš iš tikrųjų šitoj vietoj gal aspektą irgi sakyčiau tą, kad vat, holatas man irgi atvedė į mintį tai, kad tą patį, pavyzdžiui, aš žaidžiau nesenai, na, gal prieš metus, turbūt iš tikrųjų jau kalbėjom į podcast'e apie Signalis, irgi toks pirmųjų Resident Evil stiliumi kurtas. Ir iš esmės, iš tikrųjų irgi ten, nu, tu iš vis matai dvimatį vaizdą ir vis tiek yra baisu. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų šiandien indie žanras, indie nepriklausomos mažos studijos iš tikrųjų daugiausiai turi kūrybos galių, kurdamos naujus žvilgsnius į siaubo žanrą ir sukurdamos tokius kūrinius, kaip nežinau, va dabar čia aš nesužaidęs, bet labai daug eina gero labai hypo apie World of Horror. Irgi tipo japonų kurta žaidimą, kuris irgi yra, man atrodo, labiau kaip vizualinė novelė, jodai baltas, bet jis irgi turi tikrai novatorišką požiūrį į siaubo žanrą.
Aš tai galvoju, kad aš nežinau, dėl to, pavyzdžiui, kiek indie turi potencialo versus, sakykime, kam priklausomas studijas šitoj vietoj. Aš galvoju, kad siaubo žanras vis dėlto į žaidimus atkeliavo pagrindai iš kino, su literatūros prieskoniu. Ir man atrodo, kad kaip savistovis mediumas, jisai dar nėra atradęs save. Tai yra labai dar daug darbo su mechanikom, kurį galima atlikti. Aš galvoju, kad Alan Wake kažkuria prasme to biški rodo antras žaidimas, bet ir, nu, yra įvairių kitokių bandymų. Tam, tarkim, Nintendo buvo tą svajonę turėti pulso matoklę, ne ant piršto, kad tu jį turėtum užsidėjęs siaubo žaidimą ir kad siaubo žaidimo turinys skystų pagal tavo širdies plakimą. Turėjo zombijų, amnijų tokį, kur buvo perleistas kitur, bet kur žaidimo mechanikos prisidėjo būtent prie siaubo jausmo įtvirtinimo, nes tarkim, tu į savo inventorių žiūri kitame ekrane, reiškia, tu nuleidi akis nuo ekrano, tada automatiškai yra stipresnis baimės pojūtis, kas dabar perkeliama masiškai į kitus žaidimus, kai tu užsitaisinėjai ginklus ar panašiai, tavo veikėjas nukreipia kamerą, forsina ją į grindis, kad tu nematytum savo aplinkos, ko seniau nebuvo. Aš galvoju, va šitos mažos subtilybės. Ir visų pirma faktas, kad mes patė, kad žaidimai nesukčiauja. Aš galvoju, kad siaubo žanrė talentingas sukčiavimas yra tai, kas atrakintų žanrą apskritai šitą mediumą.
Ką turėjau minį?
Jeigu žaidimas tiesiog, nu, naglai čytina, šaipos iš tavęs, siaubo sukelia per tai, kad, na, tu galvojai, kad tu kažką čia kontroliuoji, bet tu nekontroliuoji nieko. Ir kas tai bebūtų, ta prasme, ar tai būtų, žinai, priešai, kurių pasikeičia savybės, tai gan iš jo, ne iš to, ar tai būtų, kaip va, tam, nežinau, Silent Hill'as ir panašiai, ten tave kišai tunelius, kur tu ten, nu, bendina realybę įvairiausiais metodais. Man atrodo, kad žaidimuose didžiausias faktorius nugalinti siaubų yra tai, kad žaidėjas valdo žaidimą ir jisai valdo situaciją. Bet tuo pačiu metu didžiausias faktorius, tas siaubo sukeliantis, galėtų ir turėtų būti faktas, kad kaip ir tikram siaubo filme aktoriai, jie nieko nevaldo. Viskas yra riginta. Ir viskas turi būti nukreipta į blogą pabaigą.
Tu jau čia pasakai, man atrodo, struktūrą, pagal kurią kuriamas buvo visi pjūklo filmai.
Na, tai ir sakoma, kad tai yra žanro esmė.
Jo.
Tausime, galima padaryti tą patį, bet skoningai, ne?
Nu. Aš vieną minutę dabar užtruksiu, bet aš pasakysiu, kad aš kategoriškai nemanau, kad indi kažką inovuoja, kažką priekyje atsiduria indi kūrėjai su savo žaidimais. Ne, aš tai manau, kad atvirkščiai jie tiesiog bando sukurti tai, kas jau buvo sukurta, kad pasinaudodami tavo senovinę pikselinę grafiką, žaisdami nostalgijos ir mano tiesiog replikuoti tai, kas jau buvo padaryta, pavyzdžiui, kas buvo padaryta su Clock Tower žaidimais, tą bando padaryti įvairūs, visą krūvą indie žaidimų, kus jau buvo ir ant to žaidžia, ir ant to važiuoja, bet tikrieji inovatoriai vis tiek liks tie, kurie turi pinigų, tiksliau, kurie turi leidėjus daug pinigų užnugaryje, kaip dabar pavyko padaryti Alan Wake kūrėjui Sam Lake. Pavyko tą žaidimą padaryti pagaliau po 13 metų ir jis nustebina ir jis palieka įspūdį lygiai taip pat kaip Death Stranding, Kojima išėjo iš Konami, atsidūrė naujo, sukūrė savo studiją, padarė, parodė, nustebino, pakėlė man tokius. O vis tiek, kai žaidžiam indie, nu mes vis tiek sakom, ai, kaip indie tai labai geras ir tai neišvengiama, nes jie visą laiką bus tam tikra.
Aš gal čia trumpai replikuosiu, kad indie turi kozerį savo rankose, jis gali būti gerokai labiau asmeniškas ir empatiškas. Ne, negu AAA žaidimas. Ta prasme, indis gali ir, pavyzdžiui, nerti drąsiai į savo asmeninius išgyvenimus. Jam nereikia būti žinomų kūrėjų, kad jis turėtų teisę tai daryti, kaip Kojima arba dabar Samas Leikas. Ne kiekvienam leistume tai, ką leidžiam jiem. Bet indžiui tie standartai negalioja. Jie gali būti labai asmeniški ir empatiški, siauro labai temą nagrinėti ir per tą prizmę transliuoti kažkokį tai siaubą.
Ir geras pavyzdys yra Five Nights at Freddy's, kuris dabar filmas išėjo pagal tą žaidimą, visą seriją gavosi, vaikai žaidė ir proto netekdavo, kokie geri žaidimai Five Nights at Freddy's, bet iš tikrųjų jie pakankamai ir unikalus buvo savo su manimu. Bet paskutinis iš mano pusės tai yra questas, senas siaubo questas, Still Life ir Still Life 2. Labai rekomenduoju išbandyti tiems, kurie, pavyzdžiui, bijo žaidimo siaubo, o mėgsta questus, kaip Siberia, gali pabandyti Still Life. Tai yra siaubo questas, labai neįprastas šiaip mišinį žanrų, bet tikrai labai vertas.
Taip, tai iš tikrųjų jo, baigėsi laikas mūsų polemikai apie siaubo žanrą. Tikiuosi, kad pakankamai nemažai pakalbėjome apie šitą žanrą ir jis leido klausytojams, tai yra užsifiksuoti kažkokius tai žaidimus, kurie nėra žaidę, arba prisiminti kažkokius žaidimus, kuriuos jie žaidė ir iš tikrųjų jie jos išgazdino ar kažką parodė naujo šitame žanre. Ir aš tikiuosi, kad vis tiek nespėjome mes visko dar aptarti ir visų aspektų šito žanro. Ir visų pavyzdžių pateikti, ir visų perliukų ištraukti, ir tikiuosi, kad kitais metais, lygiai po metų, bus vėl bus mūsų Dievo režimo tinklalaidė, ir bus graži tradicija, kad vėl visi susirinksime ir pakalbėsime apie siaubo žanrą žaidimuose.
Nu, bet ne apie Diablo. Ne apie Diablo nekalbėsim, net apie pirmą, kuris tikrai buvo baisus.
Super, būtinai čia mūsų bus graži dabar tradicija, kad kiekviename laidos epizode pakalbėsime šiek tiek apie Diablo. Tai ačiū šį vakarą dalyvavusiems Vytautui Lukaševičiui iš Dunright.
Ačiū.
Tai būtinai irgi nueikite į YouTube kanalą Dunright ir pasižiūrėkite apžvalgų. Vytautas ten su Kaziu daro superinės apžvalgas. Ir žinoma, dėkojame Artūrui Rumiancevui, kuris šiaip bendrai reiktų jam padėkoti už visą jo gyvenimo kūrybą, darbą ir įnašą į Lietuvos žaidimų kultūrą.
Tu būsi mano siaubo žaidimą.
Taip, ir čia su jumis buvo laidos moderatorius, vedėjas Andrius Jovaiša. Primenu, kad Dievo režimą galima rasti visose platformose, podcastų tinklalaidžių ir, žinoma, Start FM radio tyrija. Reikia priminti, kad Dievo režimą kuria Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija, kurią remia Lietuvos kultūros taryba. Tai ačiū už tai, kad klausotės ir iki kitų susitikimų. Iki.